Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Täällä jälleen Radio Day, hyvät kuulijat. On mukava taas tehdä ohjelmaa. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman. Ja tänään keskustelemme kuoleman raja kokemuksista. Ja mulla on vieraana Mia Kontro. Nyt on pakko kysyä, mikä saa nuoren kauniin naisen kuolemaa pohtimaan? Se olisi enemmänkin niin kuin mun juttu ja 60-vuotias ukko.
Oi, no itse asiassa kuolema johdatti mut teologiaan, että 5 vuotta takaperin mä olin suuhygienistinä palvelutalossa. Ja mä siellä kohtasin vanhuksia, jotka pelkäs kuolemaa ja oli ahdistuneita ja he käveli siellä käytävällä edestakaisin ja huusi, auttakaa, minä kuolen. Ja mun olisi pitänyt tarkastaa siellä hampaita ja limakalvoja ja mietin, että tämä ei ole nyt se hetki, kun mä kaivan esiin suupeilin. Ja mietin, että kuka heitä tulee auttamaan ja kukaan ei tullut ja se järkytti mua sen verran, että samana iltana hän sitten teologiseen tiedekuntaan ja ajattelin, että mä rupean nyt tutkimaan sitten enemmän kuolemaa ja ikääntymistä ja elämää ja elämän tarkoitusta. Ja seuraavan kerran, kun kohtaan ihmisen, joka pelkää kuolemaa, niin mulla on jotain hyvää sanottavaa ja lohduttavaa sanottavaa.
Olipa puhutteleva. Onko tullut vastaan ihmisiä, jotka on nyt sitten sun teologisessa, niin oletko sä pystynyt sitten vähän puhumaan kuolemasta? Tässä kirjassa puhut paljonkin, mutta ei mennä siihen ihan vielä.
Joo, tietenkin aina kun tapaa ihmisiä, niin sitten jossain vaiheessa keskustelu kääntyy elämän tarkoitukseen ja rajallisuuteen ja ehkä kuolemaankin. Ja aika harva ihminen on loppujen lopuksi sinut kuoleman kanssa, että kyllä se on aina sellainen aihe, mistä on hyvä keskustella, jos on jotain ahdistusta, mutta mä koen, että tällä hetkellä ehkä tämä kirjoittaminen on se mun johdatus, että tällä tavoittaa tosi hyvin ihmisiä sellaisista paikoista, mistä ei normaalisti niitä löytäisi, että ihan koko Suomi ja kaikenikäisiä ihmisiä tavoittaa.
Joo, mainitkin tuossa, että kuoleman pelko ja kuolema, se kammottavuus on ilmeisesti aika universaali. Joo. Ja ihan tässä kirjassa johdannossa olet kirjoittanut tällaisen hienon teoksen kuin Portilla, suomalaisia kuolemanrajakokemuksia. Niin lainaa täällä heti ensimmäisellä sivulla maailmankuulun ateistin, tai täällä yksi kuuluisimpia, Peran Russelin. Hän on sanonut näin, että uskonto perustuu nähdäkseni ensisijaisesti ja enimmäkseen pelkoon. Kyse on yhtäältä tuntemattoman pelosta. Toisaalta ihmisen kaipuusta tuntea, että hänellä on rinnallaan eräänlainen isoveli elämän kaikissa harmeissa ja vaikeuksissa. Monia ajatuksia muutamalla rivillä. Tässä Russell liittää ikään kuin, että uskonto on vain eräänlainen keksintö kestämään kuoleman pelko.
Hirveän moni ihminen päivänäkin ajattelee niin, että jos joku on tietyn uskonnon kannattaja, niin se liittyy jotenkin siihen, että ei ehkä välttämättä hyväksy sitä omaa rajallisuutta. Että se lohtu tulee siitä uskonnosta, että on sitten jotain, mitä odottaa, että kuolema ei ole minuuden loppu. Hirveän monta ihmistä pelottaa se ajatus, että sitten kun me kuollaan, ei ole enää mitään. Mutta sitten mä huomaan, että toisaalta kun keskustellaan kuolemanrajakokemuksista, niin on paljon ihmisiä, jotka haluaa sanoa, että kun siellä ei ole mitään siellä rajan toisella puolella, että se ahdistus tulee myös siitä, että entä jos onkin vielä jotain? Entä jos se minus ei lakkaa? Entä jos meidän teoilla on seurauksia? Entä jos elämä olisi pitänyt elää jotenkin enemmän tietoisesti ja että luo sille jotain merkitystä? Mikä on elämän tarkoitus? Tällaisia ajatuksia herättää ihmisen rajallisuus.
Ja kun sä kirjoitit tätä teosta Portilla, ja kun teet teologian väitöskirjaa eutanasiasta, niin sunhan on mitä ilmeisemmin ollut itsekin vähän mietittävää. Mikä sun oma suhde on? Mitä sä ajattelet kuolemasta? Pelottaako sua kuolema?
No mä oon aina ollut aika sinut kuoleman kanssa. Mä muistan jo lapsena, että mä kyllä pohdin sitä, että minkälaista on taivaassa ja saako taivaaseen ottaa mukaan mitään maan päältä. Ja muistan, että äiti sanoi, että ei saa ottaa mitään mukaan. Ja se oli ahdistava ajatus, että mun nalle jää tänne maan päälle. Sen mä muistan.
Mutta hyvä ystäväni Niilo Mäenpää, hän on varannut saunaosaston taivaasta. Hän on yli 80 ja käynyt joka päivä saunassa. Eli eiköhän siellä sitten ole tämäkin. Vielä tästä kuolemasta yleisesti. Ja sä mainitset kirjassasi täällä, että suomalaiset uskovat kuoleman jälkeiseen elämään. Oliko se peräti 20%? Mutta sitten oli myöskin, me ollaan suomalaisina hyvin tämmöisiä, että meillä on tämmöinen maailman näkemys ja katsomus, että vain se on olemassa, minkä me voidaan tieteellisesti havaita.
Joo, tutkimusten mukaan suomalaiset on maailman vähiten taikauskoisinta kansaa, mutta toisaalta me suhtaudutaan myös tieteeseen hyvin kriittisesti. Eli me ollaan kriittisiä oikeastaan kaikkia näkemyksiä kohtaan. Ja mä en muista nyt, että miltä vuodelta toi olisi ollut toi, että 20% uskoo.
En mä löydä sitä täältä.
Joo, mä luulen, että saattaa olla ehkä enemmänkin, että se kuulostaisi aika pieneltä luvulta, että kyllä valtaosa uskoo silti, että jotain muutakin on kuin tämä ruumis. Ja se, että näkyviin tulee lähinnä ne kommentit, että tämä kaikki loppuu tähän, niin se ei tarkoita, että kaikki niin ajattelisi, vaan ne ihmiset, joilla on tarve sanoa, niin he saattaa olla kuitenkin hyvin pieni joukko, jotka näin ajattelee.
Voi olla hyvinkin, että mä oon sekoittanut sen. Kun mä oon lukenut niin paljon nyt tätä, Sulla oli aika paljon siellä tällaisia tutkimuksia. Kun ajatellaan just tätä kuoleman rajakokemusta, niin meillähän kristillisessä piireessä se rinnastetaan aika helposti tällaisen niin kuin pimeyden ja pahuuden voimiin. Oot sä itse kohdannut, onko tää tullut vastaan tähän ajatteluun sua?
Enemmänkin ehkä nykyaikana kyllä painotetaan sitä positiivista näkökulmaa, että mä näen ton sellaisena vähän keskiaikaisena. Ja sit voi olla tietenkin, että jossain uskonnollisissa haaroissa ehkä painotetaan enemmän helvettiä ja pimeyttä ja syntiä ja saatanaa, mutta yleisesti mä näen, että linja on nykyään aika valoisa ja Jumalasta halutaan antaa rakastava ja armahtavainen kuva pikemminkin kuin, että meidän pitäisi elää elämä peläten, että mitä me tehdään, ollaanko me tehty oikeita valintoja ja kun tulee viimeinen tuomio ja mitä sitten käy, että tuollaista painotusta ei nykyaikana enää oikeastaan ole, että nyt on tutkittu esimerkiksi, että kuinka paljon saatanasta puhutaan nykyään kirkossa ja aika vähän puhutaan saatanasta ja puhutaan helvetistä, että kyllä se painotus on enemmän siinä rakkaudessa ja valossa.
Entäs jos tämä saatana ja helvetti, onko se sitten ihan oikein, että me unohdetaan kokonaan tämä?
Tässä on nyt ehkä jonkinlainen aikakauden murros menossa, että miettii, miten yhteiskunta on muuttunut vaikka keskiajasta lähtien, että meillä on silloin ollut niin paljon läsnä kärsimys ja kuolema meidän elämässä. Kirkolla on ollut tosi suuri valta. Mm. Sitten on tullut valistusaika, on tullut tiede, joka selittää asioita, joita silloin on selitetty uskonnollisin keinoin. Sitten on tullut vielä yksilöityminen, se, että ihminen, sillä on vapaus ajatella omilla aivoillaan ja tehdä omanlaisia johtopäätöksiä. Ja ihmisellä on vapaus olla kirkosta irti ja kirkollisesta ajatusmaailmasta irti, niin se on tuonut näitä uusia näkemyksiä. Ja nyt ei ehkä koeta enää, että pelko on se oikea tapa tuoda ihmistä Jumalaa lähelle tai kirkon jäseneksi, vaan se on se rakkaus. Ja rakkauteen ei mahdu pelkoa, se lukee jopa Raamatussa.
Tämä on hyvä näkökulma. Mua on kuule 3 vuotta vaivannut tällainen ajatus, että omalla kohdallani ja sitten tietysti vähän sitä, ruvennut ajattelemaan sitä laajemminkin, että onko mä uskossa vain siksi, että mä joudun helvettiin. Ja tämä kuulostaa, on niin kuin alkanut mua entistä enemmän vaivaamaan. Eikö sekin perustu loppujen lopuksi tämmöiseen itsekkyyteen just tällainen ajattelu?
Toi on tosi mielenkiintoisesti sanottu. Mä olen pohtinut ihan samaa. Mä näin kerran lehtijutussa, kuinka eräs haastateltava sanoi, että hän on valinnut uskon sen takia, että hän pääsee taivaaseen, että hän on valittujen joukossa. Ja se pisti mua silmään tosi paljon, koska ensinnäkin ihminen ei valitse uskoa. Meillähän on niin kuin protestanttisessa perinteessä se ajatus, että se usko on lahja. Jumalan armo, se on kaikki lahja. Me ei voida tehdä sen eteen mitään. Luther itse ajatteli, että usko on niin suuri mysteeri, että ihminen ei jopa itsekään voi tietää, onko uskossa. Eli ainoastaan Jumala tietää meidän uskon luonteen. Ja jossain muistan lukeneeni myös, oli teologi kirjoittanut, että jos ihminen valitsee uskon sen takia, että sillä olisi jotain jälkiseurauksia, niin sehän on silloin itsekästä uskoa. Niin onko se silloin todellista uskoa? Onko se ihminen tullut Jumalan lähelle rakkaudesta silloin vai onko se tullut just siitä pelosta?
Kiitos Mia Kondro, sinä annoit mun kysymykseeni heti vastauksen. Minä olen siis itsekään uskon edustaja, kun ajattelen vain, että olen uskossa siksi, että en joudu helvettiin.
Oi, mutta tärkeintä on se, että Jumala uskoo suhun.
Oi kiitos. Mutta eikö tästä voisi tehdä myöskin sellaisen johtopäätöksen, ihan loogisen, jos mennään eteenpäin. Olet puhunut tosi jo montakin kertaa maininnut rakkauden. Että mullakin on vielä mahdollisuus rakastua Jumalaan, eikä ajatella niin kuin ensikädessä sitä helvettiin joutumista. Että se on rakkaussuhde mun ja Jumalan välillä.
Aivan, ja se, että se on vuorovaikutuksellinen suhde, että siinä ei ole ainoastaan, että ihminen uskoo Jumalaa, vaan myös Jumala uskoo ihmiseen ja se rakkaus on molemmin puolista.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta. Meillä on tänään aiheena kuolemanrajakokemukset ja mulla on vieraani filosofian ja teologian maisteri ja parhaillaan väitöskirjaa tekevä Mia Kondro. Mennään lähemmin tähän sun teokseen. Tässä kirjassa sä mainitset sosiologi Kai Heikkilän ja Pertti Jokivuoren. Tässä vielä jotenkin niin kuin viitataan niin kuin muinaisuskontoihin. Avaatko vähän tätä?
Joo, siinä on se yhteiskunnallinen muutos, mikä on tapahtunut. Että ennen kristinuskon tuloa Suomeen meillä on ollut ehkä jopa läheisempi suhde kuolemaan, koska se on ollut niin merkittävästi läsnä meidän elämässä ja arjessa. On ollut kulkutauteja ja onnettomuuksia ihan eri tavalla mitä nykyään. Ja sen takia esimerkiksi kun oli lapsikuolleisuus tosi korkea, niin ei välttämättä edes nähty, että se on niin suuri tragedia, mitä se on nykyään, koska se elämä maan päällä oli jo suurta kärsimystä, oli tauteja, sairauksia. Niin se, että lapsi tavallaan pääsi pois siitä tuonelaan, niin se saatettiin nähdä hyvänä asiana. Et kuolema ei ollut niin suuri uhka, mitä se on nykyään. Sitten tuli kristinusko Suomeen ja siitä, kun tiede kehittyi ja lääketiede kehittyi ja elämä meni ehkä jollain tavalla ainakin helpompaa suuntaan, niin kuolema on koko ajan siirtynyt etäämmälle ja nyt se on siellä hoitolaitoksissa ja se on jossain meidän arjen ulottumattomissa. Ja ennen kirkko on ollut se, joka on hallinnut näitä kuoleman käsityksiä, mitä tapahtuu, kun kuolee. Ja kuolemisen rituaalit on liittynyt hyvin paljon kirkollisiin rituaaleihin ja nyt se on sitten muuttumassa pikkuhiljaa, kun kirkon valta vähenee. On esimerkiksi hautajaisia, jotka ei enää olekaan kirkollisia hautajaisia. Ne on yleistymässä paljon. Ja kuolemakäsitykset muuttuu. Esimerkiksi kuolemanrajakokemukset on yksi sellainen keino tuoda uusia näkökulmia kuolemaan ja sitä kautta myös tähän elämään.
Ja muistan lapsena, kun romaneilla oli tämmöinen perinne, että pidettiin kaksipäiväiset hautajaiset. Tämä vainaa tuotiin siihen eteseen, surutalon eteseen. Ja se pelotti mua lapsena, että kun mä näin sen arkun ja arkun kansi saattoi olla auki vaikka kuinka kauan. Ja kun ei kukaan mulle ollut selittänyt, mä vaan tajusin, että tää on jotain hirveetä, tää on jotain pelottavaa. Ja mun ensimmäinen tämmönen eksistenssi, hyvin vakava ahdistus oli kun mä kuuden ikänen. Ja mä olin hyvin köyhiä. Mun sänky tehtiin aina kahdesta tuolista. Mä siinä tuolilla yhtenä aamuna ajattelin, että onks tää mun arkkuni? Ja se oli mun ensimmäinen havainto, että mitä jos mä kuolen. Mä joudun sinne pimeäseen. Ja, eli mä ajattelin niin kuin kuolema hyvin elävänä prosessina. Että mä tunnen siellä ja eikä mulle kukaan ollut selittänyt mitään. Ja tästä mulle tuli hyvin vakava trauma suhteessa kuolemaan. Että siinä piti mennä pitkän aikaa, että mä jotenkin niin kuin pystyn se selittämään. Ja kun tuotiin meille esimerkiksi saunaan tuotiin vainaa, joka nyt ei tulisi kysymykseenkään. Eli kyllä romanikulttuurikin on tässä niin kuin muuttunut, että se kuolema vienään entistä kauemmaksi. Miten pitäisi suhtautua sun mielestä kuolemaan?
No kuolemahan on järkyttävä asia ihmisille, jotka tänne jää eloon, että ei se sillä tavalla helppo aihe ole. Vaikka moni sanoo, että ei halua, että minun hautajaisissani sitten itketään, että kyllähän siellä silti itketään ja onkin hyvä itkeä. Mutta mä ajattelen, että se kuoleman tiedostaminen, se olisi sillä tavalla merkityksellistä, että meidän yhteiskunta korostaa niin paljon nuoruutta ja elinvoimaisuutta ja kauneutta ja ei ryppyjä ja voit vaikuttaa itse terveyteesi ja voit vaikuttaa siihen, kuinka pitkään elät. Ja me ajatellaan, että me ollaan kaikki voipasia ja se sitten kuolema tuleekin yhtäkkiä ihan yllätyksenä tai se tulee onnettomuuden kautta tai jonkun sairauden kautta, mitä ei edes tiennyt, että sellaista on olemassa. Ja silloin aina miettii, että onko se tavallaan elämän keino näyttää meille, että me ei ollakaan niitä kaikki voipasia, että me tiedostetaan se rajallisuus kuitenkin ja se, että me ei voida kaikkeen vaikuttaa. Et enemmän se, että eletään elämää tiedostain sitä, että ollaan kiitollisia, että nyt on kaikki hyvin. Mutta se, että sitten kun kuolema tulee, niin sitten se tulee. Ja se ei tavallaan ole uhka. Ja se ei ole aina sellainen negatiivinen asia, että se tapahtui väärälle ihmiselle väärään aikaan. Liian nuorelle ihmiselle, jolla oli elämä edessä. Se on aina niin negatiivinen näkökulma, mikä meillä on mediassa. Niin sitten se alkaa pelottamaan yhä enemmän, että kuinka monta ihmistä siellä nyt kuoli. Että jos me puhuttaisiin ehkä neutraalimmin kuolemasta ja hyväksytään, että se on osa elämää.
Mä muistan myöskin sellaisen vaiheen elämästäni, että mä en pelännyt itse kuolemaa, vaan sitä hetkeä ennen kuolemaa.
Se on tosi yleistä, että mun kirjan haastatellutkin sanoo, että kyllä, he ei pelkää kuolemaa, vaan sitä kipua ja kärsimystä ennen kuolemaa. Kukaan ei halua, että sattuu. Ja se ajatus, että on vaikka saattohoidossa ja kipulääkkeet ei toimikaan, niin se on aika kammottava.
Täällä on Katja, 58-vuotias, ja hän kertoo, kuinka hän 16-vuotiaana koki tällaisen kuolemanrajatapauksen. Ja kun mä luin tätä hänen tarinaansa, ja hän kertoo, että hänellä oli hyvin tämmöinen tukahduttava ja hirveä suhde uskonnollisuuteen. Että isä oli maallikkosaarna ja äiti oli uskonnollinen ja elämässä ei ollut kuin Jumala, Jumala ja vielä kerran Jumala. Niin mä jäin miettimään sitten, kun hän lähtee kertomaan tätä, että hän lähti kulkemaan kohti valoa. Niin voisiko tässä olla myös tämmöinen psykologinen ja henkinen, että hän koki tässä kuolemanraja kokemuksessaan täysin erilaista, mitä hän tässä uskonnon saaristuksessa kotona oli kokenut.
Joo, se on tosi yleistä, että kun sanotaan, että se ihmisen tausta vaikuttaisi siihen kokemuksen sisältöön, mutta kun sieltä kokemuksesta tuleekin sellaisia piirteitä, mitä ei ole siinä omassa taustassa, että jos on kerrottu, että Jumala on ankara ja hän tuomitsee ja siellä punnitaan hyviä ja pahoja tekoja ja sitten yhtäkkiä rajan toisella puolella ja tuntee, että Jumala on rakastava ja armollinen ja se elämän filmin katsominen onkin siitä näkökulmasta, että mä en vaan ymmärtänyt kaikkien näkökulmia ja miten mä olisin voinut toimia toisin. Että se on ymmärtävä ja rakastava näkökulma, niin se on sellainen, mitä ei ihmisellä ole ollut siinä omassa taustassaan.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman ja vieraanani on teologian ja filosofian maisteri Mia Kontro. Kun tämä Katja sitten kokee tämän kokemuksensa, niin täällä sanotaan näin, että hänellä epäiltiin diabetesta ja se ei ollut sitten sitä. Ja sitten hän kertoo, että hän lähti menemään pitkin tunnelia, jonka päässä näkyy valoa. Ja hän muistaa sen erityisen hyvin siitä, koska kaikki kivut loppuivat ja hän lähti leijailemaan. Onko nämä tämmöisiä yleisiä kuolemanrajan kokemuksen tämmöisiä ikään kuin tuntomerkkejä, leijaileminen, valo?
Joo, valo on tosi yleinen, leijaileminen myös, ja tunneli on länsimaisissa kokemuksissa jonkin verran esiintyvä piirre, mutta se ei ole se yleisin piirre, ja kaikki ei mene tunnelia kohti ja tunnelin läpi valoon, mutta se on ehkä muodostunut sellaiseksi käsitykseksi, että kun puhutaan kuolemanrajakokemuksista, niin ensimmäinen asia on, että tunneli ja valo.
Ja sitten siellä oli tämmöinen vallitsevana tämmöinen hiljaisuus, ja hän näkee tumman hahmon. Tämä tumma hahmo ei puhu hänelle mitään. Ja se, mikä oli tässä niin kuin ajantaju loppui, ja hän ei kokenut minkäänlaista pelkoa. Mutta monissa muissa tämmöisissä, niin siellä kyllä on myöskin tämä pelon kokemus ollut.
Niin, se riippuu ihan jokaisella erilaisia tuntemuksia. Tässä on ehkä merkityksellistä se, että hän on 16 eikä ajattele sitä, että hän haluaisi vielä elää. Että, ja toi ajantajun muuttuminen, se on myös yksi tyypillinen piirre, että aikaa ei ole sellaisena, mitä täällä maan päällä on lineaarisesti ajatellaan, niin siellä se aika on jotain, sitä ei ole, niin moni kuvailee.
Hyvin monissa näissä kuolemanrajakokemuksissa ihminen ikään kuin irtaantuu ruumistaan ja hän katsoo niin kuin yläpuolelta, kun hän on esimerkiksi lääkärin pöydällä. Tämä oli hyvin yleistä.
Joo, ja monella se kokemus rajoittuukin siihen pelkästään ruumista irtautumiseen, että niitä kokemuksia oli itse asiassa aika paljon, jotka ei kaikki sitten päätynyt kirjaan eikä mun tutkimukseen, koska se ei välttämättä synnytä vielä niitä suuria tunteita ja vaikka sitä ajantajun muuttumista. Että sellaista on kautta aikojen tapahtunut vaikka kovassa kuumetaudissa ja ihan on niin kuin tuhansia vuosia vanhoja tarinoita ruumista irtautumisesta ja on ihan muutaman 100 vuotta vanhojakin kristillisestä perinteestä. Tällaisia kertomuksia, että on irtautunut ruumista ja ymmärtänyt sitä kautta, että meillä on jotain muutakin kuin tämä ruumis ja meidän tietoisuus ei olekaan kiinni tässä ruumiissa. Ja se on sellainen aika merkityksellinen asia, että mä muistan, mä oon ollut lentoemäntänä ja kerran yksi ulkomaalainen kollega selitti, että hän on tullut uskoon, että hän on nykyään kristitty. Ja sitten toinen työkaveri kysyi, että no, Minkä uskon haaran, että mikä kirkko? Ja hän oli ihan hämyssä, että no kristinusko, että onko niitä mukaan jotain erilaista. Ja hän alkoi luettelemaan, että löytyy tällaista ja tällaista perinnettä, että mikä se olisi. Ja hän sanoi, että ei hän vaan uskoo nyt, että on jotain muutakin kuin tämä ruumis. Ja silloin yksi toinen kollega, joka oli myös pappi, niin hän sanoi, että tärkeintä on, että uskoo. Tai on jotain muutakin kuin tämä ruumis, niin se on jo niin kuin tärkein askel, minkä ihminen voi ottaa.
Kun me ajatellaan, että tämä kristinusko on se number one, näitä ihan samoja esimerkiksi kuolemanrajakokemuksia, ihan samanlaisia, valo, hyvä olo, joku rakkauden olento näkyy, niitä on islamilaisissa, niitä on buddhalaisissa. Tämä on meille kristitylle ehkä aika vaikeaa niin kuin asia niellä. Mitä mieltä olet seuraavasta? Luin vuosia sitten eräästä kristillisestä lehdestä tällaisen artikkelin, jossa tämä kirjoittaja mainitsee, että kun tämä valo aina on tässä kuolemanrajakokemuksessa useimmiten, niin se on nimenomaan pahuuden, se on saatanasta. Että saatana niin kuin häiritsee sen ja vie ansaa sillä just, että ensin on valo, eikä kerro, että sen jälkeen tulee pimeys.
Mä näen sen niin, että ensinnäkin olisi hassu ajatus, että että rakkaus ja hyvä olo ja jotenkin läheisempi suhde Jumalaan olisi millään tavoin paholaisesta, että kyllä Jumalan rakkaus tulee Jumalasta. Mutta siinä on ehkä se pelko, just mistä Bernard Russell siinä puhuu, että kuinka paljon pelko vaikuttaa loppujen lopuksi meidän ajatuksiin jopa Jumalasta.
Sä täällä mainitset, että tätä on, voi tutkia tieteellisesti. Ja tää sun kirjas on niin kuin hyvin vahva tieteellinen ote tässä. Jäi kiinnostamaan tällainen psykologian professori Kenneth Ringin. Käydään vähän tätä läpi. Hän mittaa muun muassa kuolemanrajakokemuksen syvyyttä 5 eri tasosta. Ja ensimmäinen taso on, että henkilö tuntee rauhaa ja tyytyväisyyttä.
Joo, se on sellainen tosi yleinen, mitä moni kokee, että etenkin siinä vaiheessa, kun ruumista irtautuu ja jos on ollut kipuja ja ne kivut lähtee pois, niin se on jo niin suuri asia sille ihmiselle. Ja sitten toisaalta se rauha ja tasapaino ja harmonia, mikä tulee, jos elämä on ollut levotonta, niin se, että yhtäkkiä kokee, että kaikki on hyvin, niin se on hyvin merkityksellinen tunne.
Sitten mainitsee toisella tasolla, että henkilö kokee irtautuvansa ruumiistaan. Tämä on ilmeisesti kaikkein yleisin.
Joo, ja se on se ihan niin kuin ensimmäinen vaihe, mikä sitten häkellyttää, kun katsoo sieltä katon rajasta sitä omaa ruumista ja näkee ihmiset, jotka touhua siinä ympärillä ja yrittää auttaa ja ehkä miettiikin siinä, että minkä takia ne on noin hädissään, että mullahan on kaikki hyvin.
Kolmas taso on myös sitten tämä, että henkilö siirtyy pimeyteen.
Joo. Siinä on usein sitten ajatuksena se, että jossain kaukana on se valo, jota kohti sitten mennään, niin se ihminen on silloin pimeydessä, kun se näkee sen valon. Ja yksi kokemushan täällä on sellainen, että ihminen tunsi kokonaan olevansa avaruudessa ja hän näki siellä vain pienen valkoisen pisteen, mutta hän itse oli pimeydessä avaruudessa ja siellä ei ollut mitään. Ja se oli hänelle taivas. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista, että se mikä toiselle on helvetti, voikin olla toiselle taivas. Ja esimerkiksi edesmenneiden kohtaaminen, se on toiselle helvetti, kun se on toiselle taivas.
Täällä on myöskin toisenlainen tämmöinen lista. Milloin nämä voidaan niin kuin tämmöinen kuolemanrajakokemus, milloin se voidaan niin kuin nähdä yliluonnollisena? Ja siinä oli jotenkin tällainen, että ihmisen järkeä pystystä selittämään. Näetkö sä, että nämä 5, mitä tässä nyt luetellaan, että ne on vielä niin kuin sellaisia, että ihmisen järki voi ne selittää. Mutta sitten on joku, joka ylittää siis käsityskyvyn.
Joo, koska tässähän tällä Ringillä on tämä 5-portainen asteikko liittyy tähän valoon. Ja hyvin moni on selittänyt jollain lääketieteellisellä teorialla sen, että minkä takia vaikka verenpaineen lasku tai joku muutos aivoissa, mikä tapahtuu, ja sen takia ihminen kokee näitä tunneli-ilmiötä tai valoa. Mutta siinä vaiheessa, kun mennään sitten sinne yliluonnollisen puolelle, niin siellä kohdataan joku valo-olento tai niitä edesmenneitä omaisia tai jotain sellaista, mitä ei pysty selittämään järjellä. Jopa se, että ajattelee, että minuus on läsnä, että tässä tapahtuu kaikkia näitä asioita, mutta mä silti ajattelen ja mä koen ja tunnen tämän kaiken. Sekin on jo yliluonnollista.
Joo, mun pani tämä sama silmään, että se oli äärettömän rationaalista se ajattelu siellä.
Joo.
Et vaikka jopa hän saattoi leijailla, mutta hän koko aika tiedosti. Ja toinen, mikä oli semmoinen, mikä mua sykähdytti, oli se, että se rationaalinen ajattelu, se sai uusia ulottuvuuksia.
Aivan, siellä saattoi saada tietoa, jota ei ollut tässä elämässä. Erilaisia ajatuksia sielusta ja Jumalasta. Siellä oli se yksi ihana kokemus, missä hän keskusteli valo-olennon kanssa siitä, kuinka minuus katoaa ja sielu yhtyy jumaluuteen. Tällaisia asioita, mitä ei ole voinut täällä maan päällä saada tietoa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, tämä on ihmisen ääni -ohjelma ja vieraanani on teologian ja filosofian maisteri Mia Kontro ja keskustelemme kuolemanrajakokemuksista. Tällainen hyvin tärkeä kirja myös, tullut aika hiljattain muistaakseni, amerikkalainen tietokirjailija John Burke. Hän siinä kirjassaan kertoo, että hän kävi läpi peräti 10 000 tällaista erilaista tapausta. Ja hän tuo esille ja pohtii kysymystä siinä, että vasta viime vuosikymmeninä näistä on niin kuin pystytty puhumaan. Ja ihmiset on uskaltanut puhua näistä kuolemanrajakokemuksista. Ja, niin hän mainitsee yhdeksi yksi sen, että nyt nykyään on jo jopa pystytty elvyttämään kuolleista.
Joo, ja sehän onkin tämä paradoksi tässä, että kun meillä tiede kehittyy, lääketiede kehittyy ja ihmisiä saadaan hyvinkin vaikeista tilanteista vielä takaisin eloon ja onnettomuuden uhreja saadaan takaisin vielä kuntoon, niin sitä enemmän meillä tulee näitä kokemuksia tietoon, että missä ne ihmiset on ollut sen ajan, kun he on ollut tiedottomana.
Voisiko tästä tehdä tämmöistä hurjaa hyppäystä? Me kaikkihan kyllä kuolemme. Mä olen ajatellut monta kertaa sitä, kun me rukoillaan, että vanhat ihmisetkin, että esimerkiksi tiedän yhden tapauksen, 88-vuotias, niin hän koki ja jatkuvasti toi seurakuntaa, että Jumala parantaisi hänet. No, Jumala paransi hänet, kunnes hän sitten sairastui uudelleen ja kuoli. Hän eli niin kuin siinä parantumista vuoden. Onko mahdollista, tämä on nyt aivan kerettiläinen ajatus, onko mahdollista, että joskus keksitään lääke tai mahdollisuus, että ihminen ei ikinä kuole? Tämä on ajatus leikkinyt.
No eihän ihminen ikinä kuole. Meidän ruumis ei kuole.
Joo, hengellisessä mielessä
niin,
aivan.
Niin, että onko se sitten välttämätöntä, että me ollaan ikuisuus tässä ruumiissa, että voihan se olla jollekin tosi suuri helpotus, että pääsee jatkamaan olemassaoloa sitten jollain toisella tavalla. Mutta kristinuskoahan kuuluu ajatus ikuisuudesta, että ei tämä lopullista ole tämä meidän olemassaolo.
Ja kun tätä eilen valmistelin tätä ohjelmaa, niin mä luin tämmöisen multimiljonäärin, kun hän haluaa nimenomaan nauttia rikkaudestaan ja elää täällä ikuisesti, niin hän on suurella rahalla teetättänyt jo tämmöisiä kantasoluja. Ja lääkärit oli maininnut, että jos nämä kantasolut onnistuu ja ne pystytään lääketieteellisesti sijoittamaan hyvin häneen, niin voi olla jopa 200 vuotta. Miltä tämä tuntuu?
No mä lähtisin silloin kysymään siltä ihmiseltä, että mitä hän niin kovasti pelkää. Että olisiko muitakin vaihtoehtoja sille elämän filosofialle kuin se, että me ollaan takerruttu tähän fyysisyyteen ja materialismiin ja meidän ruumiiseen. Että meillä on toinenkin puoli meidän olemassaolossa. Niin.
Sitten tällainen tapaus teoksessasi, kun Maria, hän näki enkelin. Ja mikä mä panin merkille tästä ainakin sun kirjastasi, niin tätä enkeliä ei kovin montaa kertaa mainita, jonka luulisi olevan hyvin yleinen tässä kuolemanrajakokemuksessa.
Joo, sitten on olemassa myös sellainen kokemustyyppi kuin kuolin vuodekokemus, ja se on sellainen ihan elämän oikeasti viime hetken kokemus, jossa kuoleva ihminen saattaa nähdä, että enkeli tulee hakemaan häntä tai joku edesmennyt omainen tulee hakemaan häntä. Tai hän näkee jotain suuria ihmisjoukkoja, mutta joka tapauksessa joku on tulossa hakemaan ja enkeli on siinä hyvin yleinen. Ja on muitakin tapauksia, että kohdataan enkeli. Enkeli tulee hakemaan. Usein lapsen tulee hakemaan enkeli. Ja hirveän moni mainitsee, että niitä on 3. Se on sellainen, mikä mulla on jäänyt mieleen.
Yksi, mihin kiinnität itsekin tähän huomiota, että nämä henkilöt yleensä siinä kuolemanrajakokemusta, jota he näkivät, ne oli oikealla puolella.
Joo, aivan. Se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten kun Raamatussa aina puhutaan, että
kyllä, kyllä.
Jeesus on Jumala oikealla puolella, ihana.
Joo, sitä minäkin joo. Siinä niin kuin ajattelin, että olisiko tässä jotakin. Se, mikä on hyvin tärkeää myös sun teoksessasi, yksi kuolemanrajakokeneen, niin hän hyvin syvällisesti pohtii, kun hän tuli takaisin sieltä, että kuolemanrajakokemukset, mitä siellä on nähty, koettu, se ei ole totuus, vaan yhden ihmisen tulkinta. Ja tämä oli musta niin kuin äärettömän hieno oivallus.
Joo. Ja se, että hirveän moni haluaisi saada kuolemanrajakokemusten kautta jonkinlaisen absoluuttisen totuuden siitä, että mitä oikeasti tapahtuu, mihin me päädytään, onko taivas ja helvetti olemassa. Ja ne on sellaisia asioita, että me ei voida niihin saada sellaista niin kuin vedenpitävää selitystä, että mitä sitten tapahtuu, mihin me päädytään. Me voidaan ainoastaan saada niitä tulkintoja, eri kokemuksia. Ja mun mielestä se on lohduttavaa myös, että on niin monia eri vaihtoehtoja, koska jokaiselle ihmiselle taivas ja helvetti, ne on erilaisia asioita. Ihan samalla tavalla kuin elämä tuntuu meille erilaiselta. Mä mietin, että jos ulkoavaruudesta tulisi joku kysymään multa, minkälaista on elämä maan päällä, ja kysyisi saman kysymyksen mun alakerran naapurilta, niin me annettaisiin hyvin erilaiset vastaukset. Niin mun mielestä on myös lohdullista se, että ihminen, joka on käynyt rajan toisella puolella, kertoo erilaisia asioita, että jos joku ahdistuisi niistä edesmenneistä omaisista, niin sitten on myös se vaihtoehto, että siellä ei olekaan, että siellä onkin rakastava Kristus, joka ottaa vastaan.
Hieno ja lohduttava näkökulma. Yksi tällainen hallitseva oli sun kirjassasi oli tämä, että jotkut halusi jäädä sinne.
Aika moni halusi, joo, valtaosa, että se on niin hieno tunne ja paikka ja kokemus, että sitä ei haluaisi pois. Ja siinä vaiheessa se oma elämä tuntuu jotenkin mitättömältä, että siihen ei halua palata enää takaisin. Etenkin jos siinä on kipuja, mutta myös sen takia, että se ei enää tunnu merkitykselliseltä. Ja sehän oli mielenkiintoista, että vaikka olisi lapsia, niin silti ajattelee, että no he pärjää. Että silläkin tavalla se tuon puoleinen tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin oma elämä. Mutta usein sitten kun palataan, niin sitten sinne palataan niiden läheisten takia, että se on se elämän tehtävä.
Joo, juuri olin aivan tulossa tähän, että sitten oli myöskin tämmöinen aika yleinen, että ihmiset koki niinku sen kokemuksen jälkeen ikään kuin saavansa jonkun mielekkyyden ja jopa uuden tehtävän, joo, kun he palasivat elämään.
Joo, jollain se saattoi olla ihan joku tällainen jumalallinen rukoustehtävä, että siellä oli yksi, joka rukoilee sitten muiden puolesta. Joillain oli sitten omat läheiset, omat lapset tai oma tyttöystävä, että muiden ihmisten takia sitten tänne aina palataan. Että se kertoo myös siitä, että kuinka tärkeää se lähimmäisen rakkaus on.
Ja täällä on yksi sellainen tapaus, joka ei voinut niin kuin vähempää olla välittämättä hengellisyydestä. Ja hän koki aivan samanlain valon, hyvän olon, kivut loppu, kun ihminen täällä, joka tunnusti olevansa harraskristitty. Eli siellä ei tehty mitään jakoa. Ja tämä oli ehkä mulle semmoinen puhuttelevin.
Joo, tämä on sellainen, minkä moni kokeekin ehkä uhkaavana, että eikö niillä teoilla olekaan merkitystä, eikö sillä uskolla olekaan merkitystä, mutta sitten kun miettii taas, että mitä on se usko. Ja kun se usko on sitä, että kun me ei voida edes tietää, ollaanko me siinä uskossa, Jumala sen tietää. Niin ehkä se on sellainen, että meidän ei kannata edes tuomita toisiamme sen perusteella, että jos joku sanoo olevansa ateisti, että mitä hän sitten todellisuudessa onkaan. Ja ehkä kaikki on loppujen lopuksi, Jumala on meidät tänne luonut. Niin entä jos Jumala rakastaakin meitä kaikkia?
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on Mia Kontro, filosofian ja teologian maisteri. Kun olet myöskin tekemässä väitöskirjaa teologiasta ja olet sisällä teologiassa, mitä mieltä olet sellaista ajatuksesta, jota mä oon tässä viime aikoina pohtinut? Jotenkin musta tuntuu, että me kristitytkin aletaan olla jo vähän sellaisia, että Jumala ja Jeesuskin on meille nykyään jo ihan hyvä Jesse, ihan hyvä kaveri. Ja monesti sanotaan, että kokeilee tätä juttua, että Jumala on ihan hyvä faija. Mistä tämmöinen johtuu? Onko se tämä infoähky, mitä joka paikasta meille toitotetaan, että me ollaan ikään kuin oikeasti suuri napa, että kaikki, ei ole mitään olemassa, jos en minä ole sanonut siihen jotain.
Mä ajattelen, että kaikki pelko ja tunne uhkasta, erilaisuuden uhkasta, se kumpuaa epävarmuudesta. Ja epävarmuuden poistaa kokemus. Kokemus Jumalasta, kokemus Jumalan rakkaudesta, kokemus universaalista rakkaudesta. Siitä, että jos itse uskoo johonkin ja toinen uskoo johonkin muuhun, niin se ei ole multa pois. Ja se universaali rakkaus on ehkä kuolemanrajan kokemuksissa se sellainen merkittävin jälkivaikutus, mikä on, että ymmärtää sen voiman, rakkauden voiman, joka ulottuu meihin kaikkiin ihmisiin. Ja kyllä mä näen, että kristinuskossa on niin paljon sellaista viisautta, mikä pätee ihan näiden kuolemanrajakokemusten kanssa, se rakkaus, lähimmäisen rakkaus. Etenkin kun täällä yksi sanoo, että parhaiten palvelet Jumalaa palvelemalla ihmistä. Ja se, että me ei sitten ruveta erottelemaan niitä ihmisiä, ketä me palvellaan, vaan me nähdään jokaisessa ihmisessä se Jumalan rakastama ihminen.
Jossakin näissä kertomuksissa, mitä olit tutkinut, sä olit tutkinut 21 vai 22?
Tässä kirjassa on 22.
Niin. Joo, se sitten kun he palasivat niin kuin omaan ruumiiseensa, niin saattomana, että he ei muistanut ollenkaan sitä vasta vuosikymmenien jälkeen, että heillä on tällainen kokemus. Mistä tämä voi johtua?
Monella oli niin, että se kokemus oli tapahtunut niin lapsena tai kaukana nuorena, että silloin ei puhuttu näistä kokemuksista ollenkaan. Kukaan ei osannut sanoa sanaa tälle ilmiölle. Ei puhuttu kuolemanrajakokemuksista. Näistä alettiin puhua vasta 70-luvulla ja Suomeen tämä tuli vasta 80-luvulla. Ja hirveän moni mainitsee Rauni-Leena Luukasen, joka alkoi kirjoittamaan näistä. Kuolemaa ei ole oli sellainen kirja, joka oli ihan myyntimenestys. Ja moni siinä vaiheessa ymmärsi vasta, että minähän olen kokenut tuon. Telkkarissa saatettiin puhua ja ihminen pysähtyi, että hei, nythän ne puhuu jostain, mistä mä tiedän jotain. Ja silloin se kokemus palautuu muistiin silleen, kun se olisi just tapahtunut. Että siitä ei ole unohtunut mitään. Että tutkimusten mukaankin kuolemanrajakokemus on sellainen ilmiö, että se ei poistu muistista samalla tavalla kuin vaikka unet tai hallusinaatiot tai jopa todelliset elämäntapahtumat. Että tämä on niin elävä muisto.
Niin. Joo, sitten mun Freudhan opetti, hän tutki ja tuli siihen tulokseen, että jokainen hyväily ja jokainen paha, niin sehän ei puistu koskaan meistä. Että se menee vaan jonnekin tuonne alitajuntaan ja sitten kun tulee jokin tietty asia tai kokemus, niin se ikään kuin nousee sieltä. Ja varmasti on muistinkin kohdalla näin. Onko tässä vaaraa, että tässä on myöskin paljon huuhaata? Mehän emme ole kenenkään kokemusten mestaroijia, mistä me sitä tiedämme. Mutta näetkö tutkijana, että tässä olisi tieteellisesti myöskin oltava niin kuin hyvin kriittinen?
Tietenkin kriittinen pitää olla ja sen takia on näitä asteikkoja, jonka avulla sitten voi mitata, kuinka syvä se kokemus on ollut ja onko se ollut todellinen. Että jos ihminen tällaisen keksii päästään, niin kyllä sen sitten jossain vaiheessa ainakin huomaisi. Mutta merkityksellisintä on ehkä, että se kokemus on sille kokijalle itselleen tosi. Siitä on tullut jotain ajatuksia ja jälkivaikutuksia, mitä normaalisti ei tulisi. Ja mä ajattelen, että kun mä en ole itse lääketieteen asiantuntija, niin mä en sillä tavalla mieti tätä ilmiötä, että onko tämä lääketieteellisesti tai jostain tällaisesta näkökulmasta mahdollinen, vaan se on se ihmisen oma tulkinta ja merkityksen anto, millä on merkitystä. Ja että onko tämä huuhaata, niin siinä on ehkä edelleenkin se ihmisen oma kokemus. Ja se, että se on sille itselleen merkityksellinen, että eihän kukaan, Suomi on vielä niin pieni maa, että kukaan ei täällä varmaan keksisi päästä ja kirjoittaisi omaa kirjaa omasta kokemuksesta. Että enemmän uhkaan se, että jos haluaa tuoda jotain sanomaa esille jostain tietystä näkökulmasta, sitä on tapahtunut ihan keskiajoilla, että ollaan puhuttu helvettikokemuksista ja sillä tavalla yritetty saada ihmisiä kirkon piiriin. Tai sitten valikoidaan kokemukset sen perusteella, että ketkä kaikki on nähnyt Kristuksen, että me voidaan nyt sanoa, että siellä on se Kristus ja uskokaan. Että nämä on enemmän ne uhkakuvat, mitä mä näen, kuin se, että se on jotain huuhaata.
Näissä sun tapauksissa korostuu joissakin kohdin myöskin se, että kun ihminen palasi takaisin tähän elämään, niin ne kokemukset oli muuttanut häntä. Mutta sitten on myöskin, että elämä jatkuu ihan ei niin kuin tapahtunut mitään muutosta tavallaan hänessä.
Joo, eli nämä yleisimmät muutokset oli siis, että ihminen kiinnostuu hengellisyydestä tai sairastuu rakkaustautiin tai on uskoon tuloja, mutta sitten on niitä, että sillä ei ole mitään vaikutusta hengellisyyteen, että joko siihen vaikuttaa se oma tausta tai sitten ihminen vaan katsoo maailmaa niin materialistisesta näkökulmasta, että hän ei silti pysty uskomaan siihen hengellisyyden olemassaoloon. Ja silloin korostuu se, että ollaan elämästä kiitollisia ja vielä sain nähdä uuden päivän ja vielä sain nähdä uuden vuoden ajan.
Vielä yksi kysymys. Varmasti haluat jollakin tavalla nyt korjata. Tämä sun kirja on nyt jo, tämä on ollut valtavasti julkisuudessa, oot antanut paljon haastatteluja. Niin nyt on jo ollut havaittavissa mediassa, että tämä kirjan kautta ikään kuin sun suullas on leimattu, että onko taivassa tai helvettiä olemassa. Ja media on vähän niin kuin kirjoittanut omia, laittanut sun suuhun. Mä en kyllä tästä kirjasta saanut sellaista, että sä tässä määrittele taivasta ja helvetin olemassaoloa.
Aivan. Mä oon siinä yrittänyt tutkia vaan, että minkälaisia merkityksiä tällä yliluonnollisella kokemuksella on ollut ihmiselle ja erityisesti se vaikutus siihen hengellisyyteen.
Mia Kontro, oli äärettömän hienoa saada keskustelua. Toivotan sulla kaikkea hyvää. Oli ilo.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.